Hello, kila mtu katika maisha huwa anapitia kipindi cha kuandaliwa, yaani katikati ya muda ambao umepata ndoto, maono na malengo, na mpaka ile siku maono na malengo yako yatatimia. Hapa katikati kuna muda, na umuda ni muda wa kuandaliwa. Kabla haujavuka hatua kubwa sana kwenye maisha yako, lazima utapitia kipindi hiki, huwa tunakiita preparation time. Katika kipindi hiki kuna mambo ambayo Mungu atayaruhusu ili ya kusaidie kujiandaa kabla ya kufika ama kupata unachokitamani. Na mara nyingi kipindi hiki huwa kinatumika kama sehemu muhimu sana itakayojulisha mafanikio yako ya baadaye. Watu wengi hawakipendi kipindi cha kujiandaa kwa sababu wakati mwingine kinaambatana na maumivu, kinaambatana na kuchekwa, kinaambatana na kutengwa, na wakati mwingine inaweza kukuingizia hali ya kukata tamaa. Lakini ukweli usiopingika kwamba kile unachokifanya katikati ya kipindi cha kujiandaa ndio huwa kinajulisha mafanikio yako katikati ya utekelezaji au kuishi ile ndoto uliyokusudia. Yaani, what you do in your preparation time determines how you're going to perform in the time of implementation. Kwa maneno mengine, ukidharau kipindi cha kujiandaa hauwezi kuperform vizuri kipindi ambacho unatarajiwa. Ni kama vile mchezaji ambaye hataki kufanya mazoezi kujiandaa na mechi, anataka kutokea tu siku ya mechi. Kwa hakika hawezi kufanya vizuri hata kama ana kipaji kikubwa sana. Mara nyingi kipindi hiki cha maandalizi huwa ni kigumu na kina maumivu makali, na watu wengi hutamani kukikimbia au wakati mwingine wanatamani kukikwepa. Kumbuka kwamba ukubwa wa hatua yako inayofuata ndio itajulisha ukubwa wa maandalizi yako ya leo. Kwa maana mengine, huwezi kufanana na mtu ambaye anataka kupiga tu hatua ndogo. Mtu anataka kupiga hatua ndogo, maandalizi yake yatakuwa ni madogo. Wewe ambaye unataka kupiga hatua kubwa kwenye maisha, maandalizi yako pia yatakuwa ni makubwa. Mazoezi ya mtu anayejiimarisha afya, anafanya tu mazoezi kwa sababu ya kujiimarisha afya, hayawezi kufanana na mazoezi ya mtu anayejiandaa kupandishwa cheo jeshini, kwa sababu mazoezi yake yatakuwa ni makali zaidi. Au hayawezi kufanana na mtu ambaye anaenda kupigana ngumi za kulipwa ulingoni. Mazoezi yao yatakuwa tofauti sana. Wakati nasoma habari ya Daudi na Goliati, story inapatikana kwenye Biblia hii. Kabla Daudi hajapata nafasi ya kukabiliana na Goliati, jitu lililokuwa linatishia taifa zima, ilibidi kwanza akabiliane na dubu na simba aweze kuwaua kama sehemu ya mazoezi yake. Ushindi wake kwa wanyama hawa wakati hakuna mtu anayemuona ndio ulimpa uwezo wa kukabiliana na kikwazo kikubwa kilichompelekea kupata nafasi kubwa ya ufalme. Unajua, kuna wengi waliona kama Daudi ana bahati mbaya kutokana na kwamba kila siku alihatarisha maisha yake kwa kukabiliana na wanyama wakali wakati alipokuwa anachunga mifugo ya baba yake na familia yake kwa jumla. Kitu ambacho hakujua ni kwamba kumbe alikuwa anaandaliwa. Ni kama wewe vile, kuna wakati unaweza ukajiona kama vile, mbona mimi na bahati mbaya? Mbona mimi mikosi inaniandama? Mbona kama Mungu amenisahau? Mbona wengine wanaonekana mambo yao yanaelekea shwari, lakini mimi mambo yangu kama vile yanaonekana ni magumu sana? Mbona mambo yangu ninayopitia ni kama vile ni mambo magumu ambayo watu wengine wapitia kama ninavyopitia? Usijue ni kwamba wewe unaandaliwa, wao hawaandaliwi. Kwa hiyo mtu anayeandaliwa kwa sababu ya jambo fulani anapitia aina ya mazoezi na changamoto ambazo ni tofauti na wao. Kwa hiyo mwingine usitake kufanana nao. Wewe unaandaliwa kwa ajili ya kitu kikubwa. Usianze kujionea huruma au kulalamika. Malizia kipindi chako cha maandalizi vizuri kabla haujapata unachokitaka. Mtu akiuliza kwa nini wewe magumu unayapata kila siku, mwambie hivi: ninaandaliwa. Au utakapokuwa umebakia peke yako na ukaona mambo hayaendi sawa na kila unakogeuka unakutana na changamoto, jiambie wewe mwenyewe kwamba hiki ni kipindi changu cha kuandaliwa. Kuna watu mnaandaliwa kwa ajili ya kazi kubwa zaidi. Kwa kuna vitu unavipitia leo vya kukusaidia katika ile kazi inayokuja baadaye. Kuna watu mnaandaliwa kwa sababu ya biashara kubwa zaidi. Kwa matokeo yake unakutana aina fulani ya changamoto. Wewe unafikiri tu kama zinajitokeza zenyewe. Kumbe ni mchakato wa Mungu kukuandaa kwa ajili ya kuja kukabiliana na changamoto zingine kwa ufanisi na ufasaha zaidi. Kumbuka, kuna vitu ambavyo usipoweza kuvikabili leo na ukavishinda, baadaye vitakupa hasara kubwa zaidi. Kwa hiyo hata wakati mwingine kuna namna unafeli leo, sio kwa sababu utakiwa kufaulu, ila unatengenezewa misuli ya kukabiliana na kufeli kukubwa ambako utakutana nako baadaye, ili usije ukakata tamaa na kuishia njiani. Chochote kinachoinuka kinyume na ndoto yako kichukulie kama ni somo la kukuandaa. Inawezekana umeamka na maumivu makali, inawezekana umeamka na huzuni kubwa, inawezekana umeamka na maswali mengi: kwa nini mimi? Why me? Ningependa kukumbusha kwamba unaandaliwa. You are being prepared for the greater hate in life. Unaandaliwa kwa kiwango kubwa cha maisha. Usijidhalilishe, usijidharau, usijungunike, wala usilalamike. Chochote kinachotokea kitafsiri kama sehemu ya maandalizi yako. Ndio maana ukiwauliza wachezaji wa mpira wa miguu au wana masumbwi, kuna wakati mazoezi yana maumivu makali mpaka mtu anaweza akatamani kukimbia kambia mazoezi, lakini anajua ili nifanye vizuri kesho kwenye mechi lazima nikubali kuandaliwa. Maumivu unayopitia leo unaandaliwa, kwa sababu una jambo kubwa kuliko watu wengi wanaokuzunguka. Unaweza ukajifunza zaidi kupitia mitandao ya kijamii, yani Facebook, Instagram, TikTok na Twitter kwa jina la Joel Nanauka. See you at the top.